Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya nusu saa, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 22 Oktoba mwaka wa 2018. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba kuna mapigano yametokea kati ya wanajeshi wa jeshi la Kongo na wapiganaji wa kundi la FNL kutoka Burundi. Je, hawa ni akina nani tena?
Governor wa kisiwa cha Ngazija cha Nzwani huko visiwani Komoro amewekwa chini ya kifungo cha nyumbani baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa mji wa Mutsamudu.
Basi na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunatupia jicho juhudi za wanawake wa Tanzania kuchukua nafasi za uongozi.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Harrison na habari za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu wa Tanzania amesema Jumapili kuwa polisi wamewakamata washukiwa wanamgambo 104 waliokuwa kipanga kuunda vituo kwenye nchi jirani ya Msumbiji, ambako watu kadhaa wameuawa kutokana na mashambulizi yanayodhaniwa kufanywa na wanaharakati wa Kiislamu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Inaripotiwa kwamba kumekuwepo na karibu mashambulizi 40 ambayo yamefanywa tangu Oktoba mwaka wa 2017 kwenye jimbo la Cabo Delgado huko Msumbiji, karibu na mpaka wa Tanzania, ambako makampuni yanayoendesha mojawapo ya miradi mikubwa kabisa ya uchimbaji gesi ghafi yanafanyia shughuli zake. Zaidi ya watu 100 wameuawa kwenye eneo hilo kwa njia ya kukatakatwa. Wakati akizungumza na wanahabari siku ya Ijumaa, mkuu wa polisi wa Tanzania Simon Siro alisema kuwa maafisa wa usalama wamekuwa kwenye operesheni ya kuwasaka wahalifu kwenye maeneo ya kusini na mashariki kwa miezi kadhaa sasa, ingawa baadhi yao wameweza kutoroka. Ethiopia jana Jumapili imetia saini mkataba wa makubaliano na kundi la waasi la Ogaden National Liberation Front, yani ONLF, lililoko kwenye jimbo la Somali nchini humo, kundi ambalo awali lilipigwa marufuku na kutajwa kuwa ni la kigaidi. Kundi hilo lilianza vita vya kutaka kujitenga katika jimbo la Somalia, ambalo lilikuwa pia likifahamika kama Ogaden mashariki mwa Ethiopia tangu mwaka wa 1984. Mwaka wa 2007 serikali ilifanya mashambulizi makali dhidi ya kundi hilo baada ya waasi kuua watu 74 kwenye kituo cha kuchimba mafuta kinachomilikiwa na China. Mapema mwaka huu bunge la Ethiopia liliondoa kundi hilo kwenye orodha ya kigaidi, ikiwa sehemu ya juhudi za mageuzi yanayofanywa na waziri mkuu mpya Abiy Ahmed, ambaye amekuwa akinyosha mkono wa maridhiano kwa wapinzani. Mkataba wa jana, kulingana na Reuters, unasema kuwa kundi hilo lilisitisha mapigano na badala yake lisukume ajenda yake kwa njia ya kisiasa. Pande zote mbili hivi sasa zitaunda kamati ya pamoja kujadili sababu za kimsingi za ugomvi baina yao. Jimbo hilo linaaminika lina utajiri mkubwa wa gesi ghafi. Na gavana wa kisiwa cha Komoro cha Nzwani amewekwa chini ya kifungo cha nyumbani jana kwa tuhuma za kuchochea ghasia katika kisiwa hicho cha pili kwa ukubwa cha visiwa vya Komoro. Maafisa wa usalama wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya kuchukua udhibiti kamili wa mji wa kale wa mji mkuu wa kisiwa hicho wa Mutsamudu kufuatia mapigano ya siku kadhaa. Abdishakur Abud anayo ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya ndani Muhammad Daud, maarufu kama Kiki, amesema Governor Abudu Salami Abudu aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani kwa kuchochea vijana kuanzisha ghasia na kuwapa silaha pamoja na fedha. Karibu watu 15 wameuliwa, miongoni mwao wanajeshi 7, mnamo mapigano ya siku 5 zilizopita. Taarifa ya serikali inaeleza kwamba wanajitayarisha katika kumteua mtawala mpya wa kisiwa hicho. Tangu kuanza kwa ghasia ya mapema wiki iliyopita, Governor Salami amekanusha katu kuhusika na ghasia hizo, na jana katika ukurasa wake wa Facebook alirudia tena msimamo wake akisema kamwe asingewachochea vijana kusababisha mauaji wa wakazi wa kisiwa hicho. Waziri wa mambo ya ndani anasema wanajeshi watasaka kila pembe ya kisiwa cha Nzwani kutafuta silaha na waasi waliokimbia. Ghasia hizo zilianza baada ya wakazi kuandamana mwishoni mwa wiki iliyopita kupinga katiba mpya iliyoidhinishwa mwezi Agosti inayoondoa mfumo wa kila kisiwa kumchagua rais kwa zamu kwa muhula miaka 5. Katika lengo la kutanzua ugomvi uliozuka karibu miaka 20 iliyopita, wakazi wa mji wa Msamudo wameambia waandishi wa habari kwamba hadi jana hawakuwa na maji wala umeme uliokatwa na serikali kuu uasi ulipoanza wiki iliyopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumapili kuwa kila juhudi zinafanywa za kusimamisha msafara wa wahamiaji kutoka Honduras walioko Mexico kuweza kuingia hapa Marekani. Trump amesema kuwa iwapo mtu anataka kuingia Marekani lazima aombe hifadhi ya kubaki Mexico, na kwamba wasipofanya hivyo hakutakuwa na budi bali kuwarudisha makwao, huku akiongeza kuwa mahakama zinaitaka Marekani kufanya mambo yasiyowezekana. Trump amesema kuwa msafara huo ni aibu kubwa kwa chama cha Democratic na kwamba sasa ndio wakati wa kufanya marekebisho kwenye sheria za uhamiaji. Swala la uhamiaji limepewa kipaumbele na Trump pamoja na wa Republican wenzake kwenye uchaguzi wa kuchagua wabunge wa Congress mwezi ujao. Wanalaumu wa Democrat kwa kufungua mipaka na kuruhusu uhalifu pamoja na walanguzi wa dawa za kulevya kuingia hapa Marekani. Msafara huo wa watu karibu 3,000 uliondoka mji wa San Pedro Sula uko Honduras wiki iliyopita na kupitia Guatemala na kisha kwenye mpaka wa Mexico. Waasi wa chama cha Federal Democratic, yani FDP, cha Sudan Kusini wanalaumu wapiganaji wa kundi la Riek Machar la SPLM-IO kwa kuwashambulia wapiganaji wake karibu na mji wa Nasir kwenye jimbo la Upper Nile. Msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani Chankoth Bichok Reth, ambaye ni kamanda wa FDP, Meja Jenerali Riek Gat Gautlak na Brigedia Ochan Nyot walikamatwa na wapiganaji wa SPLM-IO wakati wa mapigano ya kuchukua udhibiti wa Kotkea. Mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni wa chama hicho cha SPLM-IO, Stephen Parr, ameambia VOA kipindi cha South Sudan in Focus kuwa waasi wa FDP hawana kituo cha kijeshi kwenye jimbo la Upper Nile. Hata hivyo amekiri kuwa kundi lake lilimkamata mtu mmoja katika kijiji cha Nasir kwa kile amesema ni shughuli za kushukiwa. VOA hata hivyo haijathibitisha madai kutoka kwa makundi hayo ya upinzani. Reth anasema vitendo hivyo ni ukiukaji mbaya wa makubaliano ya kukomesha uhasama ya Disemba mwaka uliopita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, sasa habari yenye uzito inaturudisha hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump ametia saini sheria inayoanzisha shirika mpya la uwekezaji wa kimataifa ambalo litaratibu jinsi dola bilioni 60 zitatolewa kwa miradi katika nchi zinazoendelea zitakavyotumiwa. Hatua hii inatajwa na wachambuzi kama tofauti na msimamo awali wa rais huyo ambaye alipendekeza kukatwa kwa fedha zilizokusudiwa kama msaada wa kufadhili miradi ya kimataifa. Hatua hii mpya ya utawala wa Trump pia inachukuliwa inakusudi kukabiliana na ushawishi wa China unaoendelea kuongezeka barani Afrika. BMJ Muridhi anatusomea ripoti kamili.
kituo cha Furilebu kiko nje kidogo ya Addis Ababa, Ethiopia, na ni cha kisasa kabisa cha mfumo wa reli barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Kituo hicho kinaunganisha nchi hiyo ambayo haina bahari na bandari katika guba ya Aden na bahari ya Sham. Mradi mkubwa wa miundombinu umejengwa kwa ufadhili wa China. Daniel Runde ni afisa mratibu katika kituo cha mikakati na masuala ya kimataifa.
Wakati maafisa waandamizi wa utawala wa Trump wanaposafiri kwenda Asia, wanapokwenda sehemu nyingine za dunia na kuona kwamba China inachukua mgao wao, waliona kuna umuhimu wa kufanya jambo fulani.
Mwezi uliopita utawala wa Trump kimya kimya ulianzisha kitengo cha msaada ambacho kinajulikana kama IDFC au US International Development Finance Corporation, kulingana na sheria inayojulikana kama Build Act. Huyu hapa George Ingram wa taasisi ya Brookings.
Quite significant that the Congress and
ni dhahiri kwamba bunge na utawala katika hatua isiyoelemea upande wowote wa chama walitambua umuhimu wa ufadhili wa Marekani ili wahamasishe maendeleo kote duniani.
Ni kinyume na vile Rais Trump alitaka hapo awali kupunguza misaada ya nje kama mpango mpana wa kubadilisha jinsi Washington inavyojihusisha na dunia. Idara hiyo mpya itachukua shughuli za Overseas Private Investment Corporation, OPIC, na kuipa mamlaka makubwa na ufadhili zaidi IDFC. Trump na baadhi ya wa Republican awali walitaka kuifuta OPIC, mashaka yakiwa ni kwamba kurahisisha mikopo kwa makampuni na kufanya biashara katika nchi zinazoendelea ni matumizi mazuri ya rasilimali za serikali. Lakini walikabiliwa na uwekezaji mkubwa wa China uitwao One Belt One Road, ambao ni kwa ajili ya miradi ya miundombinu kote duniani. George Ingram wa taasisi ya Brookings anaeleza.
China is on its way to being the drug dealer.
China inatarajiwa kuwa mfadhili mkubwa wa kimataifa. Kuna mazungumzo yanayoendelea kote ulimwenguni kuhusu kuhimili madeni, kwa sababu wanatoa pesa kwa masharti rahisi ambayo hayako wazi au hayafuati kanuni za kimataifa.
Beijing inapinga shutuma hizo kwamba mikopo yake inasababisha madeni makubwa kwa nchi zinazoendelea. Wachambuzi wanasema ikiwa dola bilioni 60 tu katika IDFC mpya hazitatosha kukabiliana na uwekezaji wa China kote duniani, ushawishi unaweza kuangaliwa na washirika wa taasisi nyingine za kimataifa za ukopeshaji. Wachambuzi wanaeleza kwamba nchi zinazoendelea barani Afrika, Asia na Latin America zinaweza kunufaika zaidi kwa uwekezaji Marekani, na kwamba hiyo ni hatua yenye mwelekeo mzuri. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza michezo baadaye hii leo hapo saa 1:30, ambapo tukuletea matokeo moto moto ya mwishoni mwa wiki. Lakini sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Jamii ya kimataifa imeendelea kuilaumu Saudi Arabia kutokana na kifo cha mwandishi habari Jamal Khashoggi, hata baada ya kukiri kwa kuchelewa kwamba alikufia ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi mjini Istanbul zaidi ya wiki mbili zilizopita. Madai ya viongozi wa Saudi Arabia wanasema kuwa Khashoggi mwenye umri wa miaka 59 aligombana na kupigana kwa ngumi na maafisa wa usalama ndani ya ubalozi huo, yaliyotolewa siku 18 baada ya kusisitiza kwamba kwa mara kuwa aliondoka kutoka ubalozi huo akiwa hai huru, huku serikali ya Uturuki ikisema kuwa aliuawa kinyama. Ripoti za uhusiano wa karibu kati ya washukiwa wa mauaji hayo na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, pamoja na maelezo yanayotofautiana kutoka Riyadh, ni masuala yanayoendelea kutia mashaka kuhusu kilichomfika Khashoggi. Ripoti zinasema kuwa wanne kati ya maafisa 15 wa usalama walioingia ubalozini humo kutoka Saudia saa chache kabla yake kuingia walikuwa walinzi wa mwanamfalme wa taifa hilo alipofanya ziara mjini London mapema mwaka huo. Na wakati huo huo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kufichua kile anachosema ni ukweli mtupu kuhusiana na kifo cha mwanahabari kutoka Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Wakati akihutubia umati jana Jumapili mjini Istanbul, Erdogan amesema kuwa watatafuta haki ambayo itafichuliwa kwa ukweli wake wote na sio kupitia hatua za kawaida. Erdogan jana alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu, ambapo shirika la habari la serikali limesema kuwa wawili hao walikubaliana kuwa swala la mauaji ya Khashoggi linahitaji kushughulikiwa kikamilifu. Saudi Arabia imesema kuwa ilifanya makosa makubwa kutokana na mauaji ya Khashoggi ndani ya ubalozi huo mdogo mjini Istanbul, na kuapa kuwa waliohusika wataajabishwa. Waziri wa kigeni wa Saudia Adel Al Jubeir ameambia shirika la habari la Fox Jumapili kuwa maafisa wa usalama wa Saudia walitumia nguvu zaidi ya inavyohitajika kwenye operesheni hiyo. Mkuu huyo wa kidiplomasia wa Saudi Arabia alitoa risala zake za rambirambi kwa familia ya Khashoggi, lakini hakufafanua zaidi jinsi mwandishi huyo alivyouliwa na mahala mwili wake ulipo, na wala ikiwa mwanamfalme mrithi Mohammed bin Salman alihusika.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunashuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna ripotiwa mapambano kati ya jeshi la Kongo FARDC na kundi moja la wapiganaji FNL walovuka mpaka kutoka Burundi na kuingia kupitia milima ya DRC kufika maeneo ya kijiji cha Sanje siku ya Jumamosi na Jumapili na kupambana na wanajeshi. Wakazi wa kijiji hicho cha bonde la Ruzizi wanasema kwamba wanaishi katika hofu baada ya wapiganaji hao zaidi ya 300 kuvuka mpaka na kuingia Kongo. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Kutokana na asasi za kiraia hapo Sange, mapambano hayo yameripotiwa wakati ambapo kundi hilo la wapiganaji toka Burundi lilipokuwa likivuka bonde hilo la Ruzizi na kuelekea katika milima ya Kabunambo kwenye ardhi ya Kongo. Sendwe Busomere ni mkaaji wa Sange.
Waliingia katika kilima cha Kabunambo na kuingia mumisitu ya kupanda Rukoveru, kisha kufuatiliwa sasa na askari ya FRDC kukasilika milio ya risasi. Wakaaji tulikuwa nyumbani, niyo wasiwasi tunayo, hatujajua ni nini ambayo itatokea.
Hii si mara ya kwanza uwepo wa wapiganaji hawa kuhakikishwa kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnenaji wa eneo la 33 la kijeshi Kapiteni Diedone Kasereka ameambia Sauti ya Amerika kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC linawasaka wapiganaji hao toka Burundi.
Tunahakikisha kama hakuna bazariere ku Kongo. Hao tunawaita mabandia ambao wanakuwa na objective ni ya kuiba mali ya raia, hawana objective politike, labda kusudia bidii zetu vare ya Burundi kama ya Kongo. Sisi sawa jeshi tunaendelea kufika mambo kama na hii.
Sadiki Mihigo ni mkaaji wa Bukavu, anahisi kwamba endapo hali hii itaendelea huenda ikazorotesha usalama, hasa wakati huu ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamia uchaguzi.
Inabakia mwezi mwana nusu uchaguzi iweze kufanyika umu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tungiomba jeshi la taifa iweze kupiganisha kwa kufukuza hiyo uvamizi, ili wale wa ndugu zetu wenye wanapatikana ndani ya hiyo mavijiji waweze kuchagua na amani. Ikosa inchi jirani haziwezi penda Kongo iweze kuwa na amani, wanapenda kwenda na tuiba tu mali yetu.
Waziri wa mambo ya ndani na usalama hapa Kivu Kusini, Victor Chomachoma, anathibitisha habari hii na kupendekeza kwamba serikali za Kongo na Burundi zikutane pamoja ajili ya kutatua changamoto hii ya kujipenyeza kwa wapiganaji hawa kwenye ardhi ya Kongo.
Walivuka sababu walikuwa wengi, matruasa hivi na masilaha nzito nzito. Afete ni majambazi wako wanatoka huko Burundi wanaingia. Hiyo itabidi mazungumzo kabisa ya halali na nchi ya Burundi, kamata mipango kwa pamoja ili kujua wale watu wako wanajipenyeza na masilaha wakitokea kule namna gani, na wanakuja kwetu namna gani, kufanya nini. Hao ni wanamgambo wa FNL kabisa, kwa sababu kati yao jeshi letu limeshika mateka na wengine walipata hasara. Tunapaswa kujua wanakuja huku kwa sababu gani.
Hadi sasa hakuna mtu aliyeripotiwa kufariki wakati wa mapambano hayo yanayofanyika katika milima wilayani Uvira. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tukibaki huko kwa mashariki mwa Kongo, hali ya usalama imerudi hii leo katika mji wa Beni baada ya watu 12 wote raia kuuliwa usiku wa Jumapili na watu wanaodhaniwa ni wapiganaji wa ADF ambao siku hizi wamekuwa kishambulia sana mji huo wakitokea msituni. Wakazi wa Beni wanasema hata hivyo hali ya wasiwasi inaendelea na wanahisi serikali imewaacha peke yao. Oscar Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kipindi cha Kumekucha, mmoja wa viongozi wa jeshi hapa Kivu Kaskazini maeneo ya Beni anasema kwamba hivi sasa hali imerudi tulivu baada ya watu 12 wote wakiwa raia kuuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wakati wa mapigano yaliyotokea katika kata moja ndani ya mji wa Beni kwa saa za usiku siku ya Jumapili, ambayo ilipelekea baadhi ya raia kutoka nyumbani kwao na kukimbilia katikati ya mji. Tulizungumza na mmoja wa wananchi ambaye alinusurika mapigano hayo kwa saa za usiku, watoto wake wakiwa wamebebwa kwenye misitu.
Nasema kabisa kufungura, fungura mlango wale kuja na ba mama nje huko. Akaanza kukanyaka mlango huu. Kanyaka mlango nikalamuka nikatia kale. Fungura nena mbebi, fungura. Niko hapa mepeki, watoto masha wabeba, habiku.
Wakati waasi waliingia katika kata ya Boikene, mama huyu yeye alijificha kwenye majani, ndio maana hakuliwa, lakini watoto wake wawili tayari wamebebwa porini.
Nivatoroka tu nikaingia muimbayani, basa tunabafatanisha. Miaba kunibebesha msiko nikuwa na mtoto mdogo. Miaka 11 na miaka 12. Neba garso ya sungu. Neba wili.
Suma na kufia ni. Ay mungu wa bingu ni baba.
Katika mashambulizi ambayo imepita Jumapili katika mji wa Beni, watu wengi wamebebwa porini. Mbali na watoto, kuna watu wazima, majirani na vile watu wa kawaida.
Kisha balikuya beba wa jirani yangu, papale kia watoto yangu, wakambeba ye na bibi yake, na watoto yake ine, watoto yake tano, na mtoto yangu wakakuwa wa sita.
Masaa machache watu walionekana wameuliwa kwa mapanga na wengine kwa risasi, na watu wasiojulikana wanaozaniwa kuwa ni ADF, na hata vile vile maduka ya dawa pamoja na vituo vya afya kuporwa.
Walifika walibeba dawa zote stoke yote. Basi tunaomba tu watusaidie zaidi sana, bange tusaidia kumaliza ile mauaji.
Vijana wenye hasira wameandamana katika mji wa Beni hadi ofisi ya meya na kuanza kutupa mawe kwenye ofisi hiyo. Kwa dakika za mwisho polisi lazimika kuingilia kati na kuwatawanya kwa risasi ya kawaida waandamanaji hao ambao wana hasira kutokana na mauaji ya kila siku. Nikiripotia Kumekucha, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Mungu wa bingu ni baba.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kuleteni jamii na maendeleo, na hii leo tunaangalia nafasi ya mwanamke huko Tanzania. Mkuu wa wilaya wa Busega mkoa wa Simiu amezungumza na Rahabu Freddy juu ya hali ya wanawake katika uongozi. Ametoa changamoto kwa wanawake kujitosa uwanjani kupambana na wanaume katika kutafuta nafasi za uongozi. Rahabu Freddy na maelezo kamili.
Kinachoelezwa ni kwamba baadhi ya matatizo yanawakabili zaidi wanawake. Sasa kama wao wenyewe wakiwa wanakaa nyuma, hatua za kimaendeleo zitakuwa ndoto kutimizwa, hasa kwa upande wa kundi hilo la wanawake. Niliyenaye hapa ni mkuu wa wilaya ya Busega inayopatikana katika mkoa wa Simiyu nchini Tanzania.
Kwa majina anaitwa Tano Sef Mwera, ni mkuu wa wilaya ya Busega. Wanawake tusiwe waoga, tujitoe katika nafasi mbalimbali za uongozi, kama ni kugombea kupitia chama, tujitokeze kwa wingi, tugombee. Na wala sio swala la kusema labda unaona hautaweza kwa vile labda unaona mwanaume atakushinda. Hapana, wote tuko sawa, ni kujiamini tu. Na swala zima la kuguswa na matatizo ya wananchi, na unajua kwa sisi wanawake tuna changamoto nyingi kuliko wanaume. Kwa hiyo tukiwaacha wanaume wao wanajitokeza katika nafasi mbalimbali, wao wanakuwa wanatufanyia maamuzi sisi, na unakuta vitu vingi wao haviwahusu. Kwa mfano, changamoto kubwa hapa Tanzania ni vifo vya kina mama na watoto, ambavyo sasa kiongozi akiwa mwanaume kwa mfano anaweza asiliongelee hilo kama ambavyo angeliongelea mwanamke mwenyewe ambaye ana feel, ambaye kweli ana go through, yani anaona yale matatizo anakuwa ameyapitia. Kwa hiyo inakuwa ina umuhimu wa aina yake tofauti na anapokuwa na anakuwa kiongozi mwanaume kuongelea masuala ya wanawake. Kwa hiyo nitoe rai kwa wanawake wenzangu kujitokeza kwa wingi na kujipa moyo kwamba unapokuwa kiongozi mwanamke actually unaweza kuwa na changamoto nyingi, kwa sababu sisi wanawake tunafanya kazi mara mbili ya wanaume. Kwanza unafanya kazi moja hapo ya kuprove kama wewe kweli unaweza kazi as a woman, kwa sababu jamii yetu kutokana na kacha yetu ya Afrika bado wanawake hawawaamini kama ni viongozi, hawawaamini kama wanawake wanaweza. Kwa hiyo unakuta kwanza unaprove kwamba unaweza, alafu baadaye ndio unafanya kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, unaweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni watake wanawake kujitokeza na wasiogope kushika nafasi mbalimbali.
Vizuri, umesikia mwenyewe tu anavyoongea akijiamini kabisa. Lakini wapo baadhi wanasema kwamba mwanamke akipewa nafasi amepewa tu, yule ana uhusiano na kigogo fulani.
Ni kweli kuna perception za namna hiyo, lakini sio kweli. Wanawake wengi tunakuwa tunaweza, isipokuwa ile kutukatisha tamaa na kutufanya kwamba tujione wanyonge na tujione kwamba tumebebwa. Kwa hiyo hiyo inatumika kama silaha ya kutulegeza, ya kutufanya tusiwe mstari wa mbele. Unapokuwa labda karibu na mtu yote anasema yule bwana fulani yule labda ametoka naye au ndo maana kafanya hiki kafanya hivyo, vitu sio kweli. Na wanawake tunapata nafasi kutokana na uwezo wetu, wala sio kwa sababu ya kuwa na mahusiano na mtu huyu au yule.
Hakuna baadhi wanaochafua alafu tukaambiwa samaki mmoja akioza basi wote tumeingia kwenye ilo sakata la kuoza.
Naweza kusema kwamba wanawezekana wapo wachache, lakini sio wote. Na kwa karne hizi ninavyoona, labda uniambie labda miaka ya zamani, kwa karne hii ninavyoona wanawake tunasimama wenyewe, tunasimama kama wanawake na tunasimama na kutokana na qualification zetu, kutokana na uwezo wetu wa kuongoza, sio kutokana na mahusiano au na vitu kama hivyo.
Naam, sasa yule mwanamke ambaye bado amelegalega hapo amekaa akisubiri kufikiria kubebwa na mtu fulani, yeye unamwacha na neno gani?
Mimi niseme wanawake, kwanza sipendi wanawake ambao wanapenda kuwa tegemezi. Yaani wanawake ambao wanaona kwamba yeye hawezi kufanya kitu bila kuwa na mume au bila kusupportiwa siyo na fulani bila nini. Wanawake sisi wenyewe tunaweza, na follow your dreams. Yaani jiamini wewe kama wewe unachotaka kufanya. Yaani mtu asikukatishe tamaa. Wewe ukiamua kwamba mimi nataka kuwa kiongozi, kuwa kiongozi, usitafute opinion za watu, kwa sababu watu siku zote watakurudisha nyuma, watakwambia wewe utaweza, wewe sio nini na hivi na hivi. Wewe simama wewe kama wewe, simamia malengo yako, simamia ndoto zako.
Shukrani mkuu wa wilaya ya Busega Tano Mwera kwa kuungana nasi leo kwenye jamii na maendeleo. Na bila shaka mwanamke ama dada, binti yeyote aliyokusikiliza, basi atatambua kwamba zile ndoto zake za kuwa kiongozi zisikatishwe na mtu yoyote, ni lazima zitimie, na hilo linawezekana bila shaka yoyote. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Freddy.
Naam, haya ilikuwa ni makala yetu ya jamii na maendeleo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa muda wa kukuletea muktasari wa habari kabla hatujafunga virago kuondoka hapa. Huyu hapa Harrison Kamau.
Afisa wa ngazi ya juu wa Tanzania amesema Jumapili kuwa polisi wamekamata washukiwa wanamgambo 104 waliokuwa wakipanga kuunda vituo kwenye nchi jirani ya Msumbiji. Ethiopia jana Jumapili imetia saini mkataba wa makubaliano na kundi la waasi la Ogaden National Liberation Front lililoko kwenye jimbo la Somali nchini humo, kundi ambalo awali lilipigwa marufuku na kutajwa kuwa la kigaidi. Kundi hilo lilianza vita vya kutaka kujitenga katika jimbo la Somalia ambalo pia linafahamika kama Ogaden nchini Ethiopia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa kila juhudi zitafanywa za kusimamisha msafara wa wahamiaji kutoka Honduras walioko Mexico kuweza kuingia hapa Marekani. Trump amesema kuwa iwapo mtu anataka kuingia Marekani lazima aombe hifadhi ya kubaki Mexico, na kwamba wasipofanya hivyo basi hawatakuwa na budi kuwarudisha makwao.
Asante sana Harrison kwa muhtasari wa habari. Unatukamilishia Kumekucha Afrika kwa leo Jumatatu, wiki ya tatu ya mwezi Oktoba. Siku zinakwenda haraka sana. Asante wewe mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kwa nasi pamoja wakati mwingine. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.